Президент Чечні Рамзан Кадиров пообіцяв покарання смертю винуватим у нападі на чеченський міліцейський автобус. Автобус потрапив у засаду вибухівників у сусідній республіці Інгушеція, куди вез підмацування для антитерористичної операції. У виніку нападу було забито найменше 9 супрацовників міліції, ще 10 чоловік були поранені. Активізація антитерористичних мероприємств у Інгушеції розпочалася після замаху на її президента, який дагэтуль знаходиться у московському шпиталі. Рамазан Кадиров попередньо заявляв, що отримав загад від російського президента Медведєва узначаліть боротьбу з вибухівниками у Інгушетії. Президент Росії Дмитрий Медведєв заявив, що Злучені Штати Америки будуть вимушені пойти на компроміс у питанні розміщення комплексів супроцьракетної оборони у Європі, коли вони жадають досягнути двобокового погоднення з Кремлем відносно скорочення ядерного потенціалу. На двобоковому саміті, який починається сьогодні, президенти США і Росії міркують обміркувати умови нової домови об скороченні озброєнню масового знищення на зміну попередній, чим термін діяння закінчується у снежні. Російський президент Медведєв відмовився амністувати зневоленого олігарха Михайла Ходорковського, який відбуває 8-годовий термін зневолення поводлі закиду у махлярстві і неоплаті податку. Поводлі заяви Дмитрія Медведєва, першим сподіватися на амністію, були очільник холдингу ЮКОСу мусить признати себе винуватим. Одночасно у Москві ведеться судовий процес супроць нового обвинувачування Ходорковському у присвоєнні мільйонів тонн нафти і відмиванні доходів від продажу. Ходорковський не признає себе винуватим ні поводним з пунктів обвинувачення. Це був випуск новин. Наступно ви почуєте приблизно про годину, а зараз повтор передачі, яка прогучала у неділю. На хвалях Радіо Свободу, Праскі студії Сергій Навумшик. Сьогодні у нашій програмі ви почуєте Праскі акцент, загадки святкування сьогоднішнього офіційного Дня Незалежності. У вольній студії гуторка з солісткою Білоруської державної філармонії Тетяною Матафоновою, яка удільничала у запису альбому на вірші Наталії Арсенєвої. Огляд телефонування на свободу і у досвідах свободи, як повпливав економічний кризис на відпочинок білорусів. У ефірі Праскі акцент. Загадки святкування сьогоднішнього офіційного дня республіки. Навошто був проведений такий масштабний військовий парад? Які послання і кому утримувалися у святочних промовах Олександра Лукашенка на урочистостях 2-3 липня? Над цими питаннями у праскім акценті розважають політолог Олександр Класковський, соціолог Сергій Ніколюк і оглядальник нашого радіо Віталій Циганков. В'язі передачу Юра Дракохуст.
Святкаванне Дня Незалежнасці заўсёды нагода паразважаць пра дзіўны супярэчлівы шлях будаўніцтва нацыі і нацыянальнай дзяржавы. Пры ўсёй руціннасці гэтых мерапрыемстваў у іх, як правіла, праяўляюцца асаблівасці, якія дазваляюць убачыць вектар гэтага шляху. Вось первая асаблівасць сёлетняга святкавання, якое кінулася ў вочы ўсім без выключэння. Военный парад, якого ніколі не было ў дзень 3 ліпеня, ні за савецкім часам, ні ў гады кіравання Лукашэнкі, калі гэты дзень стаў афіцыйным галоўным святам дзяржавы. Гарматы, танкі, самалёты і вось дзеля чаго. Нападаць на Беларусі раней ніхто асабліва не збіраўся, а зараз самая думка пра гэта выглядае неяк дзіка. Зараз за мяжы чакаюцца не патокі танкаў, а патокі грошай для ўратавання беларускай эканомікі. Дык у чым мэта такой дэманстрацыі вайсковай сілы? І каму эта дэманстрацыя, Александр?
Спачатку я пра тое выкажу сваё меркаванне, чаму перанеслі на 3 ліпеня, з 9 траўня. Як не парадаксальна, але гэта менавіта падкрэсліванне суверэнітэту, гэта дыстанцыяванне ад Москвы. Таму што раней, як і ў Москве, парады ладзіліся на 9 траўня, і беларусы выглядалі як малодшыя браты, якія вось капіююць тое, што адбываецца ў сталіцы вялікай імперыі. Зараз вось такі зроблены ход, і, дарэчы, у якасці аргументу, як не дзіўна, я спашлюся на словы Замяталіна, вядомага ідэолага рэжыму, які ў 2001 годзе быў намеснікам кіраўніка администрации президента. И вот тогда был прецедент, когда у першиню на 9 травня отключили московские каналы и начали показывать, что робится тут. Натурально, главным героем был белорусский президент. И тогда Заметалин сказал, что вот это акт реализации суверенитету Республики Беларусь. Тогда усерьез это слово не восприняли, але зараз вот, асэнсоўваючы эволюцию белорусской улады, бачна, и тем более на тле гэтых апошніх гандлёвых войнаў, абастрэння стасункаў, что таким чынам ідзе позиционование, дистанцирование от Москвы. Ну а сама стилистика, конечно, советская. Иначе просто не умеют. Треба вот это стреляющее железо вытягнуть на улице и показать, что коли что, так мы им кучкову мать сможем показать. Конечно, хотя натурально возникает питание, кому и у каким выпадку. Бо традиционно завжди ганили империалистов, казали, что вот там наши потенциальные вороги на Заходе, а теперь все наоборот. Глядите, коли проанализовать, то подарунок на День Незалежности этой официальной белорусам поднесло жулье с МВФ. Памятаете, такая терминология уживалась дотычно этого финансового института. Транш вот этой на 680 миллионов. А братняя Россия притримала, как ведомо, полмиллиарда долларов, выставила политичные умовы, и войны, дякую Богу, что только гандлевые, накочиваются опошним часом миновито с усходу. Усе по менялася, и на гэтым тле, конечно, идеология, пропаганда, яны абсолютно уже неадекватные новым политичным и геополитичным реалиям. Меньшая речь, что шараговая публика не надто задумывается, вот есть нагода оттягнуться, ну и добра. И вот эта вся импреза, докладней комплекс импрезов, яны различены найперш на так званый простый люд, на электорат. Хлеба и видовищу, классичная формула.
Ну, вот Александр сказал, что инакш не умеют на конт параду, але як раз раней инакш умели, бо раней-то на гэты день парадов и не было. Вот тут мне чомусьці пригадывается фраза с инаугурационной промовы американского президента Франклина Делана Рузвельта, який пришел до влады як раз в самый разгар экономичного кризиса, в самый разгар Великой депрессии, який сказал, что мы не повинны бояться ничего, кроме нашего страху. Вот многие эксперты отмечают, что настрои людей в кризисе наоборот уплывают на его динамику. Пессимизм, а тем больше паника, той фактор, який поглибляє кризис, який робиться его пророцтвом, якое самосбывается. Так вот, может, это грукот броней, такая, может, не хлемяжая, не удалая, але спроба уселить у людей оптимизм, спроба уселить у их отчувание, их супольной коллективной эмоции. Сергей.
Я не думаю, что парад проводился с целью демонстрации военной силы. Во-первых, ее нет, а во-вторых, кому ее демонстрировать? Причина в другом. Белорусское общество во многом все еще остается советским. И победа в Отечественной войне является для него единственной позитивной опорой национального самосознания. Потому что народ, задавленный нуждой и произволом начальства, велик исключительно во время предельной угрозы. И в этом плане парад – это важнейший символ Великой Победы, которую мы, разумеется, никому не отдадим. Кроме того, советское общество, как, впрочем, и досоветское, было обществом мобилизационным. Оно сплачивалось во время внешних угроз вокруг начальства, но у него не было эффективных интеграционных механизмов, рассчитанных на мирное время. Испытание миром оно никогда не выдерживало. Сегодня мобилизационные кампании в прошлом объеме уже невозможны. Отсюда проблемы для белорусской власти, ее головная боль. Но краткосрочные мобилизационных эффектов достигать сегодня еще можно. И День независимости, ассоциируемый с победой, для этой цели, я полагаю, прекрасно подходит.
Виталь Цыганков, ну вот и Сергей сказал тлумачение, якое придалось бы, коли бы, вот скажем, такие парады проводились штогод. Но раней, на 3 липеня, парады не проводились. Все ли это он проводится? Чому?
Демонстрация такой силы, она, мне кажется, у сегодняшний момент потребует в данном упадку в том лику и самой уладе. Показать, что все нормально, что народ и улада одиные, и однольково моцно любить эту же самую ладу и потребовать теперешний курс. И, ну, до того же можно тут просто чисто формально узгадать, что есть, ну, так званая круглая дата, а круглая 65-я годовина, гэта таксама. Ну і мне здаецца, просто кожны год такія парады, ну, ніякі бюджэт не вытрымае праводзіць. Але мне хацелася бы пагаварыць пра больш стратэгічныя высновы і задачы. Сергей Нікалюк сказаў, што беларускае грамадства застаецца савецкім у значнай ступені. А я б тут, ну, не паправіў, а дадаў бы, што не само застаецца, а ўлада гэтак сяляк гэтаму спрыяе і гэта хоча. Сваёй прывязкай незалежнасці да вызвалення ўлады стратэгічна імкнуцца якраз замацаваць за беларусамі гэтую прывязку да савецкай парадыгмы, да савецкай ідэнтычнасці. Ну, разумееце самі, звычайна ў дзень незалежнасці ва ўсіх краінах узгадваюць гісторыю дзяржавы, вялікія гістарычныя постаці, даты, што вызначалі гэту незалежнасць. А тут людзям дзень за днём паўтараюць незалежнасць і вайна, то бок як бы нічога ў беларусаў да 45-го году не было. І стратэгічна замацоўваецца гэтая савецкая версія беларускай ідэнтычнасці. Фактычна, сённяшнія ўлады ім гэта стратэгічна патрэбна і палітычна імкнуцца зрабіць яе адзінай магчымай. І вот увесь гэты тыдзень, пераключаючы беларускія каналы, я так са скрухай думаў, вайна, вайна, зноў адна вайна. Прытым, ёсць пра 9 траўня, і пачатак ліпеня зноў становіцца захопленай адной тэмай вайны. Прытым, мне здаецца, што прапаганда беларуская за апошнія гады в нейкіх іншых тэмах становіцца некай больш развітай, знаходзіць нейкія павароты, ну, больш там выкалцоўныя, неяк больш хітрыя павароты, хады. Але вось ваенная тэматыка, яна па-ранейшаму застаецца такой дапатопнай на ўзроўні 80-х гадоў.
На сёлетняе святкаванне Дня Рэспублікі быў запрошаны прэзідэнт Расіі Дмітрий Мядзведзеў. Ну, прэзідэнт Расіі не прыехаў, але так здаецца, што ён нябачна прысутнічаў на трыбунах, а калі не ён, то па меншай мере тэма Расіі, тэма стасункаў з Расіяй, і гэта была адна з цэнтральных тэмаў у выступе Лукашэнкі і 2 ліпеня на святочным сходзе і 3 ліпеня уласна на святкаванні. Але вось тое, што Лукашэнка казаў на конт стасункаў з Расіяй, ну, выклікае так па меншай мере здзіўленне. 2 ліпеня ён некалькі разоў падкрэсліў, што Беларусь павінна абапірацца на ўласныя сілы, што яна прызнае толькі раўнапраўныя адносіны, тычыцца гэта ці Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў, развязу СНД ці Рады Еўропы. Было заяўлена, я б цытую, што зблізіць брацкія народы і забяспечыць іх дабрабыт змогуць не штучныя дзяржаўныя утварэнні, а канкрэтныя захады ў эканамічнай, палітычнай, сацыяльнейшых сферах. Якія гэта цікава штучныя дзяржаўныя ўтварэнні? Ці не на саюзную дзяржаву, намікаў тут кіраўнік Беларусі?
Ну, мне здаецца, што акцэнты ёсць новыя, але стратэгічна, ў прынцыпе, гэта той жа самы падыход, ідэалагічна-прапагандыйскі падыход, які можна, калі коротка, то выразіць у такой фразе, што вот расійскі народ – гэта адно, а ўлады – іншае. І зараз, калі Лукашэнка кажа, знаў-такі, нейкія такія кампрыметарныя словы на адрес Расіі, што там мы адзін народ, Беларусь не гандлюе, мы братэрскія народы, гэта ідзе спасылка, гэта ідзе накіравана да расійскіх шырокіх мас. А калі ён кажа нешта дрэннае пра неназваныя, мы не можам гадаць, якія гэта такія дзяржаўныя ўтварэнні, бо не адна саюзная дзяржава, можа, меў на ўвазе нейкія еўразэцы, можа, меў на ўвазе АДКБ, якім Беларусь зараз праігнаравала сваім удзелам, фактычна падарвала легітымнасць якога АДКБ сваім неудзелам пасля малочнай вайны. Так што тут вось тая сама ідэя. Мы хочам сябраваць, мы хочам супрацоўнічаць, мы хочам быць вялікімі сябрамі з там вялікім расійскім народам, і гэта павінна знайсці водгук у сэрцах любога кіраўніка прадпрыемстваў там і ў Тулі, і любога селяніна і гэтак далей. Але пры гэтым зноў-такі гаворыцца пра, ну, не такімі словамі, як раней, калі Лукашэнка казаў, што ворагі заселі ў Крэмлі, зараз гэта, магчыма, больш небяспечна гаварыць, чым па той час, калі ўлада ў Расіі была аслабленая, і калі Лукашэнка меў намнога больш, скажы, магчымасці ўплываць на падзеі ў Расіі. Але так вось скрозь зубы, тым не менш, гаворыцца, што вот Расіі мы любім, але расійскае кіраўніцтва такое, што з ім ісці на розныя дзяржаўныя ўтварэнні нам не вельмі і хочуць. Ну і тым больш гэтымі словамі Лукашэнка зноў-такі не імкнецца забяспечыць сябе прастору для манеўра, калі, магчыма, зноў пры некай сітуацыі будуць зроблены нейкія ну, скажем, негативные кроки в адрес до тех же самых некоторых утворений. Мы не ведаем, какие демарши доведется робить белорусскому керавництву в утворениях, каких оно прямое удел, тем лику союза державе. И уже такая подкладывается идеологичная подстава, что ладно, народ мы любим, а левость до конкретных державных утворений мы можем применять самые разные сроки и самые негативные решения.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете передачу «Пражский акцент». У дискуссию берусь удел политолог Александр Класковский, социолог Сергей Николюк и оглядальник нашего радио Виталь Цыганков. Вяде передачу Юра Дракохруст.
Александр, а какие ваши разгадки этих русских загадок, какие загадал вось в двух своих промовах Александр Лукашенко?
Тут великих загадок нема, усё як звычайно. Гэтая супярэчлівасць выказванняў, яна адлюстроўвае менавіта парадыгму дачыненняў паміж заклятымі саюзнікамі. Вось сама гэта фармулёўка усё ў сабе ўтрымлівае. То бок, з аднаго боку розныя зусім інтарэсы, нават процілеглыя, а з іншага боку вялікая знітаванасць і вялікая ўзаемазалежнасць. Таму што Беларусь зразумела шалёна залежыць у сэнсе энерганосьбіта, увогуле ў сэнсе эканамічным. Ну, а Расія таксама страшэнна баіцца страціць вось гэты беларускі плацдарм. І таму я тут цалкам згодны з Сергеем Нікалюком, новыя канфлікты, новыя некія, ну, хай сабе не пацалункі, але поціскі рук і некія словы пра інтэграцыю, хай сабе з крывымі ўсмешкамі. Гэты перыяд яшчэ даволі доўгі, ён наперадзе. Разам з тым, вось выказванне пра штучнае дзяржава, державное утворение, контекст такий, что не покидая сумнения. Это именно про союзную державу, и вот это выказывание такое программное, этапное. Таким чином официальный Минск дает разуметь, что все, хлопцы, этот проект союзной державы, это уже карта отгуляная, он никаких дивидендов нам не приносит, соправды, потому что уладой там станком для друкования грошей Москва делиться не будет, а она только накидая потребования. Вот у нас записано, что один рубель, так, на что это и лишний головный боль. Теперь Москве пропонуется домовляться чисто конкретно, как кажут у полных колах. Карачей, таки вот у чистом выгляде политичный торг. Тому я думаю, что вот это выказывание, оно все ж таки у полном сенсе вельми важное. Оно показывает, что неких усплёску, вось такого ренесансу союзного будаўніцтва уже не будет. И то, что Медведев не прилетел на свято у Минск, это так само показально. И то, что, кажучи ритуальные слова про братерство, Лукашенко все ж таки не забылся перелечить аккуратно весь реестр крыўдаў, згадал про все гэтыя гандлёвыя войны, правда, назвавши их дипломатично спрэчками, это все так само показально. А вот что тычется неприезду Медведева, знову же я вертаюся до пытання об переносе параду на 3 липеня, раней святкавалі як у Москве. Цяпер, перанёсшы на 3 ліпеня, показалі, мы незалежныя, мы не пад капірку гэта робім, у нас свая нагода для парадаў і ўсяго інша. І таму, каб Медведзеў прыляцеў, ён фактычна працаваў бы, так бы мовіць, на ўмацаванні ідэі беларускай незалежнасці. А гэта Москве 100 гадоў не патрэбна. Акрамя ўсяго іншага, вось, варта ўлічваць і гэты нюанс.
У психологии есть понятие когнитивный диссонанс. Это сутыкнение у одной особи двух супроскированных душевных импульсов. И сдается, что вот зараз от этой изъявы покутует вся информационная машина белорусской державы, починаючи с головного пропагандиста Александра Лукашенко. Ну, взглядите, с одного боку, мы, как и ранее, не дозволим вмешиваться в наши справы, у нас свой шлях, мы трымаем порох сухим, вот то, что Лукашенко казал подчас этих своих промовов, что вот там заходние державы не хочут лечиться с особливостями инших державов и так далее. Але с другого боку, ну, вот скончилась уже суверенная холодная война. Уже прыязджаюць Менскі, Саланы, Ферера Вальднер, міла усміхаюцца побач з Лукашэнкам. І вось міжнародны валютны фонд адвальвае вельмі салідныя грошы якраз вось пад гэтае бразганне зброяй. Супраць каго? Супраць фонда хіба? Вось як прапагандысцкая машына Беларусі абыходзіцца без ворага? Якую карціну свету яна малюе для беларусаў? Віталь.
Сапраўды, перад прапагандысцкай машынай вельмі складаная задача, і неяк яны імкнуцца выкручваць, часам даволі незграбна. Ну, ім, мне здаецца, моцна дапамагае тое, што ў іх няма сумлення і вельмі кароткая памяць. У прапагандзе гэта, напэўна, галоўнае. Напрыклад, вось кажуць, што МВФ дае нам Беларусі крэдыты, бо давярае беларускай эканоміцы, яе надзейнасці і стабільнасці. І у той же самой передачі можна пачуць, што гэты самы МВФ дае крэдыты, напрыклад, Латвіі і в Угоршчыні, то гэта таму, што вот гэта апошняя магчымасць выратавання для эканомікаў гэтых краінаў, якія патанулі ў крызісе. То бок такія вось абсолютно розныя высновы з нагоды адной і той самай падзеі. І таксама абсолютно з той же самой зацятасцю, імпэтам беларуская прапаганда адстойвае тое, што яшчэ учора ганіла. В гэтым сапраўды немає ніяких ні перасцярогаў, немає ніяких праблемаў. Налажвае Александр Лукашенко масты з Захадам, добра. Пачынае сварыцца з Захадам, яшчэ лепш. Пачынае сварыцца з Расіяй, вогулі цудоўна. Пачынае міліцца з Расіяй, лепш за ўсё. І гэтак далей. Ну, але все-таки і без ворагаў прапаганда не застаецца. Тут і неназваныя, цяпер ужо неназваныя праціўнікі Саюзу Беларусі і Расіі. Тут і апазіцыя, якую заўсёды можна ўзгадаць да месца ці не, але яна ўзгадваецца весь час. Тут і страшныя 90-е гады. Ну і зараз самы галоўны вораг – гэта фінансавы крызіс. Гэта словазлучэнне ўжо з вуснаў Александра Лукашэнкі. Ну і далей усіх прапагандыстаў, здаецца, ўжо не ўжываецца без словаў крызіс, які прыйшоў да нас звонку, крызіс, які не мы нарадзілі, і гэтак далей. То бок гэтую сваю свяшчэнную карову, вобраз ворага, прапаганда нікуды не адстаўляе, не збіраецца нікуды ад яго адмаўляцца. Без вобраза ворага, здаецца, сённяшняя ўлада проста не магчыма ў прынцыпе.
Цяжка зараз дзяржаўным прапагандыстам, і, дарэчы, калі вось была гэта малочная вайна з Масквой, то мне так здалося, што засумавалі яны па сапраўдным такім мачылаве і ад душы, вось па поўнай праграме, яны дзяўблі Крэмль, дзяўблі гэту імперскую палітыку, так што такі своеасаблівы класы, своеасаблівае майстэрства яны ў гэтыя дні паказалі. Але як толькі адбылося замірэнне, адразу зноў жа ніякай аналітыкі, ніякіх высноваў. Я паслухаў потым аналітычныя праграмы, пасля таго, як ужо там нейкае міравое пагадненне было падпісана. І казённыя аналітыкі ўсё звялі да таго, што, ведаеце, гэта асобныя губернатары там у рэгіёнах не хацелі пускаць беларускае малако. Ну, дзіцячы лепет такі. Карацей, тое, што гэта няўклюдная машына, і тое, што па камандзе вот, яна, канешне, не можа хутка і дынамічна рэагаваць, гэта бясспрэчна. Хаця, хоць са скрыпам, усё ж такі адбываецца нейкая перабудова. Я думаю, што вось год-два і пакрыце ўсё ж такі ідэалагічная машына, яна мусіць будзе ўлічваць новыя палітычныя і геапалітычныя рэаліі. Дарэчы, увечары 3 ліпеня, калі я ўключыў вечаровую панараму, то падумаў, што вось воўк у лесе здох, таму што дыктары часалі выключна па-беларуску ад пачатку да канца. І высветлілася, што яны выдатна валодаюць беларускай мовай. Потым паказалі яны там сюжэт, што ў Віцебску там было нейка, ў Мінску яшчэ не рашыліся, а там ішлі нейкія сябры рыцарскага клуба. То бок, я думаю, год-другі дойдзе да нейкіх элементаў беларусізацыі і да вобразаў вялікага княства, і згадаючы бітву пад Грунвальдам, а можа і пад Воршай. Так што, вось некалькі гадоў таму ці ўяўляў, хто, што Лукашэнка будзе літаральна словамі Зянона Пазняка выкрываць расійскі імперыялізм. І гэта, дарэчы, выклік і для беларускай апазіцыі. Я ўжо неаднойчы падкрэсліваў, што ўлада пакрысе прысабечвае, натуральна перарабляючы на свой лад лозунгі, і трэба думаць над нейкім апгрэйдам палітычнай альтэрнатывы.
Сергей, ну вось мы збольшага казалі пра тое, так бы мовіць, якія пасланні ідуць ад улады, ад уладнай інфармацыйнай машыны, а як беларусы ўспрымаюць гэтыя пасланні? Можа, ёсць нейкія свежыя звесткі аб пытанняў?
Я бы на месцы Александра так не крытыкаваў государственны агітпроп. в том плане, что те задачи, которые перед ним ставятся, он выполняет. Ведь он же рассчитан как раз не на Александра, а на свою аудиторию. Он прекрасно работает, и практически всегда вот социологи в ходе своих опросов, так сказать, наблюдают, что те цели, которые государство ставило, они в общественном мнении фиксируются, и, в общем-то, эти цели достигаются. Вот буквально на днях появились новые данные НИШЭПИ, это июньский опрос. По сравнению с мартом, в общественном мнении белорусов произошли просто колоссальные изменения. Дело в том, что конец прошлого года, начало этого года, как раз когда кризисные явления набирали обороты, в обществе случился колоссальный испуг. Этот испуг, конечно, перехлёстывал ту реальность, которая была. В марте индекс материального положения составил -62. Только около 2% респондентов отмечали, что их материальное положение за последние 3 месяца улучшилось, и почти 64% говорили, что ухудшилось. Такие значения этого индекса были в начале 90-х годов. То есть, казалось бы, вот мы входим в столь масштабный кризис, что сейчас повторится ситуация начала 90-х годов. Но сегодня прошло еще 3 месяца, и мы имеем индекс материального положения -31. То есть был -60, стал -31. Да, еще минус, да, большее число людей отмечает, что их материальное положение ухудшилось, но динамика стала противоположной. Аналогично изменились ожидания людей. Есть такой классический вопрос, как изменяется социально-экономическая ситуация в Беларуси в ближайшие годы. Так вот, в марте индекс ожиданий был -32, а сейчас он +3. Это значит, что общество белорусское адаптировалось к кризису. Ситуация обрушилась, люди перепугались, потом смотрят, не так все страшно. Вот. И я думаю, в ближайшее время общественные настроения будут, если не улучшаться, то никаких таких критических ситуаций, когда кто-то там выйдет на улицу, как это считают отдельные политики, такого положения мы не увидим. Общество адаптируется, причем это называется в социологии понижающая адаптация. То есть условия ухудшаются, мы затягиваем пояса и привыкаем к новому, так сказать, уровню.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй брали удзел палітолог Александр Класковскі, сацыёлаг Сергей Нікалюк і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вёў перадачу Юра Дракахруст. Перадачу «Званкі на свабоду» вы пачуеце пасля абвесткі.
26 музычных кампазіцый увайшло ў альбом «Скрывіцкай сям'і», які аб'яднаў песні на верышы Наталлі Арсеньевай і выйшаў у серыі «Беларускі музычны архіў».